Бишкекте кечки саат 7 ОВОдо Азаттык радиосу. Ушак кечиңиз менен кадырман угарман, 27 декабрь жума күнкү кезектеги жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Алматыда жүргүнчү ташыган учак кулады. Бул окуядан соң эксперттер Кыргызстанда да авиациянын акыбалы жакшы эместигин айтып чыгышты.
Анткени дегенде учактарыбыз мисалы үчүн жаңы болгондо 5 орто жашы 5 жашта болгондо мен айтат элем, ой 4 депчи. Калганы субъективдүү факторлор деп.
Тажикстандын Куляб шаарынын тургуну Майрам Бернарзиева жарандык согушта курман болгон уулуна берилген ордендердин пайдасы жок экенин айтып, аны мамлекетке кайтарып берүүнү жарыялады.
Баламдын орденин баарына көрсөтүп чыктым, эч пайдасы жок, мага эч кимиси жардам берейин дебейт.
Жылдын жыйынтыктоонун астындагы бийликтин ишке ашкан жана аткарылбай калган убадаларын кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов токтолот. Алдыңкы жарым саатта ушуларды уктурабыз. Адегенде күндүн соңку кабарлары менен Эленара Бейшенбек кызы.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Казакстандын Алматы шаарында бери дегенде 12 адамдын өлүмү менен аяктаган учак кырсыгынын болжолдуу себеби айтылды. Премьер-министрдин орун басары Роман Скляр кырсык учак учкучтун катасынын айынан же техникалык себептен болушу мүмкүн экенин билдирди.
На взлетно-посадочной полосе было обнаружено два последовательных касания хвостовой части воздуха.
Анын расташынча учуп-коно тиркесине учак 2 ирет куйругу менен урунган, бирок учуп кетүүгө аракет кылган. Скляр кырсыктын так себеби техникалык экспертизада аныкталарын белгиледи. Авиа кырсыкта 49 адам жаракат алды, алардын ичинен 18 кишинин абалы оор. Жарадар болгондордун арасында бир кыргызстандык жаранында бар экени белгилүү болду. Анын абалы түзүк. Бүгүн таңга маал Алматы аэропортунан Нур-Султан шаарына жол тарткан БКР компаниясына таандык жүргүнчү ташыган учак кыйрады. Анда 95 жүргүнчү жана экипаждын 5 мүчөсү болгон. Кырсыкка байланыштуу Казакстанда аза күтүү күнү жарыяланды. Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Алмамбет Шыкмаматовдун парламенттеги фракция лидерлигинен кетип, депутаттык мандатын тапшырганы тууралуу комментарий берди. Анда ал Шыкмаматов мандатын тапшырууну бир топ убакыт мурда эле чечкенин айтты.
Мындан бир топ убакыт мурун Алмамбет Шыкмаматов өз мандатын менин көзүмчө Нурбек Сыдыгалиевке өткөрүп берем деп чечкен. Нурбек Сыдыгалиев партиянын тизмесинде 21-чи болуп турат. Бирок анын алдындагы адамдар орун бошотуудан баш тартып жүрүшкөн. Оор татаал сүйлөшүүлөр бул боюнча тынбай болуп турган. Анан сүйлөшүүлөр жыйынтык берди. Бүгүнкү кабыл алынган чечим ушул бүгүнкү кырдаал аныктаган бүгүнкү керек чечим болду.
Бүгүн 27 декабрда парламенттеги Ата Мекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов мандатын өз ыктыяры менен тапшырып берди. Ал муну Текебаев менен тил табыша албай калганы менен түшүндүрдү жана саясаттан кетпесин айтты. Ал арада парламенттеги Ата Мекен фракциясынын лидери болуп Айсулуу Мамашева шайланды. Ливия бийлиги генерал Халиф Хафтардын чабуулунун мизин кайтаруу үчүн аскердик жардам сурап Түркияга расмий кайрылды. Мунун алдында түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган Ливиядагы улуттук ынтымак өкмөтүн колдой турганын айткан жана аскер жөнөтүүгө макулдук алуу үчүн парламентке кайрылган. Эрдоган бул өлкөдө Орусиядагы Вагнер жеке аскердик компаниясынын 2000 ашык жалданма аскери жүргөнүн айтып чыккан. Аларды козголоңчу генералга колдоо көрсөтүп жатат деп күнөөлөгөн. Москва Ливиядагы кырдаалга орус жарандарынан тиешеси бар экенин жокко чыгарып келет. 2011 жылы жарандык согуш башталып, өлкөнүн жетекчиси Муаммар Каддафи өлтүрүлгөндөн кийин Ливиянын бир бөлүгүн парламент жана генерал Халиф Хафтардын армиясы, калган аймактарын анын ичинде Триполини эл аралык коомчулук тарган өкмөт көзөмөлдөйт. Якутияда кыргыз диаспорасынын лидери кармалды. Орусиядагы Комсомольская правда гезити Якутиядагы кыргыз конгресси деп аталган аймактык бирикмесинин төрагасы Жазбек Бекболиев камалганын билдирди. Басылманын сайтындагы видеодон күч кызматкерлери аны кафеде отурган жеринен колуна кишен салып алып кетип жатканын көрүүгө болот. Анда Бекболиевке мыйзамсыз миграция уюштурууга байланыштуу кылмыш иши козголгону айтылган. Бекболиевдин жакындары менен байланышууга азырынча мүмкүн болбой жатат. Тышкы иштер министрлиги дагы маалымат бере элек. Анын жубайы Назгүл Бекболиева ушул айдын башында Facebook-тагы баракчасына күйөөсүнүн кадыр баркы жердештери арасында ишенимди кетирүү аракети жүрүп жатканын жазган. Быйыл жазында Якутияда мигранттарга каршы маанай кыргызстандык жаран жергиликтүү аялды зордуктаганы тууралуу маалымат чыккандан кийин күчөгөн. Якут шаарында мыйзамсыз мигранттарга каршы митингдер өтүп, ага республиканын жетекчи лери да качкан. Якутияда 7000 ашуун кыргызстандык жашап иштей тургандыгы айтылып жүрөт. Монтенеграда парламент дин туу эркиндиги тууралуу талаш тартыштуу мыйзам долбоорун кабыл алды. Документти жыйынга качкан бардык депутаттар колдоду.
Изволит.
Мунун алдында мыйзам долбооруна каршы чыгып жаткан депутаттардын баары жыйындан күч менен чыгарылган жана убактылуу камакка алынган. Оппозициячыл депутаттар мыйзам долбооруна Сер православ чиркөөсү менен биргеликте иштеп чыккан 100 ашык кошумча алымчаны киргизүүнү талап кылып жаткан. Бирок башкаруучу коалициялардын сунушунан баш тарткан. Мындан кийин оппозициячыл депутаттар мыйзам долбоорун кабыл алууга тоскоолдук кылып, жыйында жашагылчу газ баллоны ырыктылгандан кийин калайман мушташ чыккан. Монтенегронун бир катар шаарларында дин тут эркиндигине байланыштуу мыйзам долбооруна каршы нааразылык акциялары өткөн. Каршылык билдиргендер бул мыйзам кабыл алынса, Сер православ чиркөөсү өз мүлкүнөн ажырап калат деген кооптонуусун айтышкан. Мунун алдында Монтенегронун батышчыл президенти Милод Жуканович Сер православ чиркөөсүн жикчилдик боюнча айыптаган жана Сербиянын саясатын бул өлкөдө тымызан жүргүзүп жатат деп күнөөлөгөн. Таймаштан аралаш түрлөрү боюнча орусиялык мушкер UFC уюмунун жеңил салмактагы чемпиону Хабиб Нурмагомедовтон 100,000 долларлык футболкасы, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин кенже күйөө баласы Атабек Умаровдо экени белгилүү болду. Орусиянын Russia Today спорт телеканалынын берүүсүндө Нурмагомедовтон америкалык мушкер Дастин Порье менен таймашканда кийген футболкасы Ташкенттеги Бифит спорт клубунун дубалында илинип турат. Айрым бир маалыматтарга караганда бул спорт клубу Атабек Умаровго таандык. Быйыл сентябрь айында кайрымдуулук акциондо бул футболка 100,000 долларга сатылган. Анда Умаров орусиялык журналисттерге футболканы кимдир бирөөлөр белек кылганын айтып, анын аты жөнүн ачыкка чыгарган эмес. Кайрымдуулук акциондо Нурмагомедовдун футболкасын ким сатып алганы белгисиз бойдон калган. Мындан бир ай мурда Атабек Умаров Өзбекстандагы таймаштын аралаш түрлөрү боюнча федерациясынын башчысы болуп тайындалган. Атабек Умаров президенттин коопсуздук кызматынын башчысынын биринчи орун басары болуп иштейт. Андан сырткары Умаров Өзбекстандагы триатлон федерациясынын башчысы болуп тайындалган.
Рахмат сага, Эленора. Кесиптешим тааныштырган жаңылыктар сайтыбызда улам жаңылып турат, дарегибиз azattik.org. Эми 28-декабрга карата аба ырайы тууралуу. 28-декабрда Кыргызстандын аймагында түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз Жалал Абад облусунун тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда, Чүй, Талас, Ысык Көл облустарынын тоолуу райондорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүзү кээ бир тоолуу райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн -3, +2, күндүз 7-12 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн 1 градустан 6 градуска чейин суук болсо, күндүзү 7-12 градус жылуу болот. Баткен Ош, Жалал Абадта түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу болсо, күндүзү 8-13 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 18-23, күндүз 7-12 градус суук болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 18-23, күндүз 5-10 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 1 градустан 3 градуска чейин суук, күндүз 9-11 градус жылуу болот. Эми макала баяндарга өтсөк, Алматыда жүргүнчү ташыган учак кулады. Казак бийлиги учурда каза тапкандардын саны 12 жеткенин кабарлады. 66 адам ооруканада, арасында кыргызстандык бир жаран бар. Бул окуядан соң эксперттер Кыргызстанда да авиациянын акыбалы жакшы эместигин айтып чыгышты. Эгер убагында көңүл бурулбаса, мындай кайгылуу окуялар болуп кетишине эч ким кепилдик бербейт деп жатышат. Толугураак Мирлан Кадыров улантат.
Алматыда 27-декабрда таңга маал кулаган учакта 95 жүргүнчү жана экипаждын 5 мүчөсү болгон. Алматы аэропортунун маалыматы боюнча Нур-Султан шаарына жол тарткан Бек Air компаниясында таандык учак жергиликтүү саат менен 7-ден 5 мүнөт өткөндө учуп чыгып, бир аз убакыт өткөндөн кийин радардан көрүнбөй калган. Кырсык учуп конуу аянтынан 800 чакырым алыс жерде болгон, тагырагы Талгар районунун Альмерек шаарында кулаган. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Твиттердеги баракчасы аркылуу каза тапкандардын жакындарына кайрылуу жолдоп, күнөөлүүлөр катуу жазага тартыларды айтты. Балдардын ыкчам медициналык жардам көрсөтүү борборуна 8 бала жеткирилди. Ыкчам жардам көрсөтүү ооруканасына жаратылган 5 киши, шаардык клиникалык ооруканасына оор абалдагы 17 адам жеткирилди. 15 адам каза тапты. Казакстандын премьер-министринин орун басары Роман Скляр учак кырсыгы учкучтун катасынын айынан же техникалык себептен улам болушу мүмкүн экендигин айтты.
Учак учуп конуу тилкесине 2 ирет куйругу менен урунган. Бул баштапкы гана божомол. Анык себеби техникалык экспертизанын жыйынтыгы менен белгилүү болот.
28-декабрда Казакстанда жалпы улуттук аза күтүү деп жарыяланды.
Казакстандын ички иштер министрлигинин өзгөчө кырдаалдар комитети каза тапкандардын тизмесин жарыялады. Аларда жарат алып ооруканада жаткандардын арасында кыргызстандык 1.5 бар экендиги такталды. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Уланбек Дыйканбаев белгиледи.
Чет өлкөлүк жарандардын арасында бир кыргыз жараны бар экендиги буга чейин айтылган болчу. Ошол биздин баш консулдук тарабынан ал жараныбыз Алматы шаарынын ооруканаларынын биринде экендиги кабарланган. Азыр акыркы ошол такталган маалымат боюнча биздин консулдуктун башкы консулдуктун кызматкерлери ошол ооруканага барып биздин ошол жарандын абалы менен таанышып келишкен. Анан азыр алардын ошол маалыматы боюнча ошол биздин жараныбыздын абалы азыр канааттандырарлык деп бааланып жатат да.
Бул окуядан кийин Кыргызстандагы авиация боюнча эксперттер Кыргызстанда да авиациянын акыбалы жакшы эместигин айтып чыгышты. Эгер убагында көңүл бурулбаса, мындай кайгылуу окуялар болуп кетпешине эч ким кепилдик бербейт деп жатышат. Ошондуктан тобокелчиликке баруудан сак болууга кыргыз авиа тармагында иштеген адистерди чакырып жатышат. Кыргызстанда 4 авиакомпания эл ташыйт. Ал эми жүргүнчү тейлеген учактардын эң жаңысы 2008 жылы өндүрүштөн чыккан. Эрече боюнча чыкканда 25 жылдан ашкан учак каттамдан алынышы керек. Авиация боюнча кеңешчи Эркин Абдразаков.
Тобокелдик боюнча өзүнүн менеджерлери бар. Ошолор вагы күнүгө учаарда конгондо дагы текшеришет. Жана чек-листи бар. Күнүмдүк иште булар деген ошондой текшерип, иштеп жүрүшөт. Бирок мен айтып атпаймынбы, жалпы айтканда бир 3-3 тегерегинде болот да, 5 алсак. Анткени дегенде учактарыбыз мисалы үчүн жаңы болгондо 5 орто жашы 5 жашта болгондо мен айтат элем, ой 4 депчи, калганы субъективдүү факторлор деп.
Расмий маалыматтарга ылайык, учурда жарандык авиация агенттигинин каттоосунда 32 учак бар. Анын жарымынан көбү жараксыз абалда турат. Ошол эле кезде соңку жылдары Кыргызстанда учактар аба майданына чыккан учурда бузулган бир канча факт катталды. 2018 жылы Тезжет компаниясынын учагынын бир мотору асмандан иштен чыгып конууга мажбур болсо, авиатрафиктин Бишкек Анталия багытындагы учагы да дарегине жетпей артка кайткан. Кыргызстандык авиакомпаниялар эл аралык нормаларга дал келбейт деген жүйө менен 2006 жылы Евро биримдиктин кара тизмесине кирген. Андан чыгуу аракети жөнүндө көп сөз болгону менен маселе оң жагына чечилдик. Учурда аталган кара тизмеде КМШ өлкөлөрүнүн ичинен Кыргызстандын гана авиакомпаниялары бар экендиги айтылып келатат. Милан Кадаров, Азаттык.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Тажикстандын Куляб шаарынын 70 жаштагы тургуну Майрамби Назриева жарандык согушта курман болгон уулуна берилген ордендин пайдасы жок экенин айтып, аны мамлекетке кайтарарын жарыялады. Анын уулу 1998 жылы тажикстандык талаа командири Махмуд Кудайбердиевдин көтөрүлүшүн басуу маалында ок кочкан эле. Тажик президенти аны Шараф кыргызча даңк медалы менен сыйлаган болчу. Ыдырыс Исахов кененирээк баяндайт.
Тажикстанда мекенди коргоп каза болгон жоокердин апасы өкмөттүн атуулук супарасы курук медалын кайрадан мамлекетке тапшырарын жарыялады. 20 жыл мурун каза болгон жоокердин апасы азыр 70 чыккан Майрамби Нарзиева буларды айтат.
Мен жарымы урап калган үйүмдү оңдоого көмөк жана коммуналдык төлөмдөрдөн жеңилдик сурап жүрөм. Мен жардам сурап каккылабаган мамлекеттик мекеменин эшиги калган жок. Баламдын орденин баарына көрсөтүп чыктым. Эч пайдасы жок. Мага эч ким эсе жардам берейин дебейт.
Жарандык согушту басуу маалында каза болгон жоокердин энесинин көйгөйүн Куляб шаардык администрациясынын чиновниктери жакшы билишет. Андагы чиновниктердин бири атын жашыруун калтырууну суранып, даттанган энеге жарым жартылай жардам берилгенин билдирди.
Кулябтагы баардык эле жетекчилер Назриеванын көйгөйүн жакшы билишет. Ушул күздө анын үйүнүн чатырынын жарымын жаңылап бергенбиз.
Деген менен жергиликтүү бийлик Нарзиеванын 1998 жылдан берки арызына президенттин Куляб шаарына жасаган иш сапарынын алдында гана чала була жардам беришкен. Үшкүрүнгөн Майрамби Нарзиева чала жардам тууралуу буларды айтты.
Ооба, алар ушул күздө президент Куляб шаарына келер алдында гана үйдүн чатырын оңдоп башташкан. Президент кетээри менен бийлик бизди унутту. Үйдүн чатыры чала жабылган бойдон калды.
Мындан бир нече жыл мурунку сел каптоонун кесепетинен Майрамби Нарзиеванын үйүнүн жарымы көчүп түшкөн. 70-тегі аял учурда Талипжан аттуу оорукчан уулу менен бирге жашайт. Нарзиеванын дагы бир уулу, ошол эле талаа командири Махмуд Кудайбердиев уюштурган козголоңду басуу учурундагы салгылашууда жарадар болгон. Ал жараты сакайбай жүрүп, мындан бир нече жыл мурун көз жумган. Жарандык согушта каза болгон жоокердин оорукчан бир тууганы Талипжан Сафаров бийликтин 20 жыл мурунку убадасы али күнгө чейин аткарылбаганын эске салды.
Бийлик Шараф орденин апама тапшырып жатып, бул орден бир катар жеңилдиктерге кепил болот, коммуналдык төлөмдөргө жеңилдик берет деп айтышкан. Андан бери дээрлик 20 жыл өттү, бирок мамлекет биздин үй бүлөгө эч кандай жеңилдик берген жок.
Майрамбек Нарзиева ага мамлекеттен 300 саманий пенсиядан башка эч кандай жардам берилбей турганын айтат. А 300 саманий бир кабым менен коммуналдык чыгымдарды төлөөгө араң жетет.
Мен жергиликтүү бийликке кайрылган сайын биздин мамлекет кедей, баарына жардам бергенге бюджетте акча жетишпейт деген гана жооп тугам.
А Күлөп шаардык администрациясынын өкүлдөрү Нарзиеванын үйүн оңдоого жетерлик каражат бюджетте жок экенин, ошондуктан анын үйүн оңдоп бергенге күчү жете турган дөмөрчүлөрдү издеп жатышканын билдиришти. Аларда Майрамбүй Нарзиева уулунун ордени ага жардам бербегенин, ошондуктан ал орденди мамлекетке кайтарууга даяр экенин айтып чыкты. Кезинде Борбор Азиядагы эң таасирдүү талаа командири деп саналган Махмут Кудайбердиев 1998 жылы 4 ноябрда миңге жакын жоокер менен Хожентке чабуул жасап, дүйшөмбү менен Хожентти байланыштырган Шахристан ашуусун басып алган. Бир аптага созулган салгылашууда саны жана техникалык үстөмдүгү менен өкмөттүн куралдуу күчтөрү Кудайбердиевдин тобун талкалаган. Ал салгылашууда Тажикстандын улуттук гвардиясынын көптөгөн жоокерлери жана офицерлери каза болушкан. Каза болгондорго мамлекет Шараф орденин түбөлү кайгарган. Тажикстандын Шараф ордени кыргызча даңк деп которулат. Ал орден экономикага, илимге, маданиятка, билим берүүгө албан салым кошкон, аскердик кызмат өтөөдө айырмаланган Тажикстандын жарандарына гана ыйгарылат.
Ыдырыс Исаковдун макаласын тыңдадыңыздар. Эми ушул сааттарга жаңылыктардын учкай мазмуну. Казакстандын Алматы шаарында бери дегенде 12 адамдын өлүмү менен аяктаган учак кырсыгынын болжолдуу себеби айтылды. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Алмамбет Шыкмаматовдун парламенттеги фракциясынын лидерлигинен кетип депутаттык мандатын тапшырганы тууралуу комментарий берди. Ливия бийлиги генерал Халиф Хафтардын чабуулунун мизин кайтаруу үчүн аскердик жардам сурап Түркияга расмий кайрылды. Якутияда кыргыз диаспорасынын лидери кармалды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин Азаттык Орг деген сайтыбызда. Берүүлөрүбүздү улантабыз. Өткөн жылы парламент өкмөтүнүн астына тапшырма коюп, министрлер кабинети 2019 жыл өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүндө бурулуш жыл болорун белгилеп, чоң секирик жасоо боюнча тымактуу пландарын жарыялаган болчу. Президент менен парламент укук коргоо органдарынын ишин жакшыртып, соттук укуктук реформаны ишке ашырып, коррупцияга каршы күрөш күчөтүлө турган убада кылган. Жылдын жыйынтыктоонун астындагы бийликтин ишке ашкан жана аткарылбай калган убадаларын кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев токтолот.
Кыргызстандын өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазыев былтыр 2018 жылы жыл этегинде парламенттеги башкаруучу коалицияда отчет берип жатып, келе жаткан 2019 жылы экономикада чоң секирик жасоо боюнча тымактуу пландары менен бөлүшүп, быйылкы жыл өлкөнүн өнүгүүсүндөгү бурулуш жыл болорун айткан болчу. Премьер-министр өтүп бара жаткан 2019 жылы Кыргызстанда 6 чоң инвестициялык долбоор ишке киргизилип, 7,5 миң жаңы жумуш орду түзүлүп, ички дүйнө өнүмдү 600 миллиард сомго жеткирүү боюнча өкмөт өзүнө милдет алып, бул боюнча тиешелүү иш чаралар пландалып жатканын жарыялаган. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазыев 2019 жылдагы өлкөнүн өнүгүү багыттарын атаган эле, анда ал аймактарды өнүктүрүү, санариптештирүү, инвестиция тартуу, салык жана бажы саясатын фискалдаштыруунун негизинде экономикада чоң көрсөткүчтөргө жетишүү пландалып жатканын айткан. Өкмөт башчысы 2018 жылы ички дүйнө өнүм 3,5% түшсө, 2019 жылы 4% кем болбой турганына сөз берген. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазыев бул көрсөткүч салык чогултууну жакшыртуунун эсебинен ишке ашарын убада кылган эле.
Эң негизи макроэкономикалык көрсөткүч боюнча 19 жылы 4% кем эмес ички дүйнө продукциянын өсүшүнө жетебиз. Мына азыр биринчи кварталдын өсүшү боюнча 4,1% болду. Кудай буюрса мен ойлойм, ушундай жетишкендикке жетип 600 миллиарддан ашык сом менен ички дүйнө продукциябыз болот. Экспортту биз 1 миллиард 800 болду деп атабыз, 2 миллиарддан да ашык болушу керек деп атабыз. Тышкы соода жүгүртүүсү 7 миллиарддан ашыгызбыз максат. Орто мөөнөттүү перспективада дефицити жок бюджет кабыл алганга жетебиз деп ойлойм 19 жылдын жыйынтыгы менен. Салык системасын фискалдаштыруу жана электрондук форматка өткөрүү толугу менен ишке ашырат. Бажы кызматы боюнча канча сөздөр болуп атат, биз электрондук формага өткөрөбүз муну.
2019 жылдын бюджетине киргизилген өзгөртүүлөр боюнча бюджеттин киреше бөлүгү 155,3 миллиард сомду, ал эми чыгашасы 165,3 миллиард сомду түзүп, таңкысык 9,9 миллиард сомго барабар болду. 2019 жылға 89 миллиард 52 миллион сом салық чогултуу планы коюлган. Анын ичинен алгачкы 10 айга 70 миллиард 185 миллион сом план болсо, болгону ал учурга карата 66 миллиард 500 миллион сом түшкөн. Ошентип үстүздөгү жылдын 10 айында 3 миллиард 685 миллион сом салык чогултулбай калган. Ал эми бажы төлөмдөрүн чогултууда 4,5 миллиард сомго чейин план аткарылган эмес. Жогорку кеңештин депутаты Алы Карашев өкмөт өткөн жылдын бюджетин аткара албай калганын сынга болчу.
Мындан бир жыл мурда, ноябрь айында 2018 жылы, ошондо да мен айттым эле, бир ай калып атачу, реалдуу аткарыласыңарбы депчи. Тилекке каршы аткарылган жоксуздар, 6 миллиард выпадение болду. ПГИ-ни дагы 37 деп, кийин 25ке чүрдүңөр, аны дагы болгон 15 миллиард аткардыңар да. Ушул эмне болду эми? Ошончо эле калып калдыбы же бир жоопкерчилик болдубу? Ким жоопкерчилик тартты ошо? Ошондо да кепилдик алдыңыздар эле да, аткарабыз жоопкерчиликчи. Мына 2019 жылда алалы, азыр дагы келип атасыздар, бизге салыктык кирешени 117 миллиарддан 111 миллиард сомго чүрүп бергиле, же болбосо 6,2 миллиард сомго төмөндөтүп бергиле депчи. Ушул цифраларда канчалык реалдуу? Салык кызматынын жетекчиси 7,4 миллиард төөкөрчүлүк бар деп мурдагыны айтат комитеттин жыйынында. Былтыркы жылдын кейпин кийбеңиздер да кайрачы, ошондо болуп кайрадан муну ичтен кетирдик, алдык деп эле калбайлык да. Мамлекет мында мындай страдать этпеш керек.
Финансы министри Бактыгүл Жээнбаева 2019 жылдын бюджетин кароодо салык жана бажы төлөмдөрүн чогултуу боюнча пландар төөкөрчүлүктөрдү эске албастан бекитилип калганын моюн калды. Ал ошол эле кезде 2019 жылдын бюджетин түзүүдө кирешелерге караганда чыгашалар көп болгондуктан бюджетти аткарууда кыйынчылыктар болгонун ырастап, ал кызматка келгенден тартып мына ошол айырмачылыктарды оңдоп өзгөртүүлөрдү киргизүүгө далалат жасаганын билдирди.
Сиз туура айтып атасыз, баягы план белгиленде баягы тобокелчиликтер бар, жакшы изилдеген жок. Жок болсо анан ошо тобокелчиликтер баягы башыбызга түшкөндө ошо кээ бир эмелерди жакшы түшүрө албай налогторду. Азыркы күндө мына кыйынчылыктар болуп атат. Бирок мына биз чогуу баарыбыз кезигип сүйлөшүп, салык, таможня, чогуу депутаттар менен азыркы күндө ушундай цифраларга келдик. Биз келгенде 5,3 миллиард сом менен киргенбиз да. Ошондо ошо тараптан ошо киште көбүрөөк алыптырбыз да ошо пландычы. Азыркы күндө андай тобокелчилик жок.
Ошол эле кезде өкмөт башчысынын биринчи орун басары Кубатбек Боронов 2019 жылдын бюджетин аткарууда кетирген кемчиликтер үчүн бул тармактагы бир катар жетекчилер кызматтарынан алынып, айрымдарына эскертүү берилгенин билдирди. Эске сала кетүүчү жагдай, жыл ортолоп калганда мамлекеттик бажы кызматынын салык мамлекеттик кызматынын башчылары жана каржы министри алмашкан болчу. Ал эми жогорку кеңештин депутаты Айнура Осмонова салык менен бажы төлөмдөрүн чогултуудагы көйгөйлөр жетекчилерди алмаштырып коюу менен чечилбестигин билдирди. Анын айтымында өкмөт натыйжалуу салык саясатын жүргүзө албай, айрым тармактарга негизсиз эле жерден салыктык жеңилдиктерди ыйгаруунун кесепетинен 2019 жылы бюджет 26 миллиард сом жоготкон.
Урматтуу өкмөт мүчөлөрү, мына жыл сайын жеңилдетилген салыктардын бюджетке 26 миллиард сом түшпөй атат. Анын ичине мына дарыларга болгон жеңилдиктер 2 миллиард, сатуудан алынган салык боюнча 4,5 миллиард. Бирок мындай жеңилдетүүнүн канчасы натыйжалуу, канчасы натыйжасыз экендиги боюнча анализ жүргүздүңөрбү? Кайра карап чыгыш керек муну. Дарыларга баа арзандаган жок, тескерисинче кымбаттап эле атат. Ушундай эле тенденция башка тармактарда дагы байкалып атат. Мындай жеңилдетүүнүн пайдасы элге, экономикага же республикалык бюджетке эмес, компаниялардын эле кызыкчылыгына иштеп атат. Мындай жеңилдетүүнүн кереги жок. Мамлекет адилеттүү салык принциптерин сакташ керек. Мен өкмөткө сунушум, ушул 2020 жылдын 1 мартына чейин Кыргыз Республикасынын салык кодексин каралганда салыктык жана бажылык жеңилдиктердин бошотууларынын натыйжалуу талдоонун жыйынтыгын жана салык кодексинин өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун жогорку кеңешке алып келсин.
2015 жылдын аягында дагы өкмөт жогорку кеңешке сырттан буудай ташып келип, ун өндүргөн ишкерлерди кошумча нарх салыгынан жана сатыктан түшүү салыктан бошотуу боюнча мыйзам долбоорун киргизген эле. Өкмөттүн түшүндүрмөсү боюнча аталган мыйзам долбоору дан азыктарынын баасын туруктуу кармоого жана жергиликтүү өндүрүүчүлөрдү колдоого багытталган. Буудайга жана унга кошумча нарх салыгы алынып, анын натыйжасында 700 миллион сомго чейин салык түшпөй калган. Сырттан ташылган буудай менен ундун кошумча нарх салыгын жана сатыктан түшүү салыкты алып салууну кошо эсепте дегенде 2016 жылы мамлекеттик казына 1 миллиард 900 миллион сомдон ашуун зыянга учураган. Парламентте бул суроого жооп берип жатып, вице-премьер-министр Замирбек Аскаров мына ошондой өнөкөт кайталанып жатканын моюнга алып, салыктык жеңилдиктердин бюджетке тийгизген кесепеттерин белгиледи.
Жалпы ушул салыктык жеңилдиктер боюнча 25 миллиард сомдун тегерегинде бүгүн биз бюджеттен акча каражатыларын жоготуп атабыз. Мына өткөндө бюджет комитети да бул маселе көтөрүлгөндө биз азыр өкмөт ушул айыл чарба багытында банковский услугалар жаатында, коммерциялык уюмдар эмес жаатында, ошондой эле гуманитарный помощь, эл аралык келишимдер боюнча, финансылык кызмат көрсөтүүлөр боюнча, мына жок жакта өзүңүз айтып кеттиңиз, медициналык дары-дармектер боюнча биз азыр министерство экономиканын сунуш бергенбиз. Налоговый служба менен биргеликте азыр мына биринчи кварталда булар бизге жылдын аягына чейин сунуш киргизет и биз өзүбүздүн чечимибизди биринчи квартал кабылдабыз деген планыбыз бар.
Салык жана бажы тармагынын 2019 жылдагы көрсөткүчтөрүнө ичи чыкпаган айрым депутаттар салык жана бажы жыйымдарын чогултууда орчундуу кыйынчылыктар бар экенин айтып өтүштү. Жогорку кеңештин бирбол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов өкмөт башчысынын убадалары кагазда эле калып кетип жатканын эске салып, көмүскө экономиканы толугу менен ачыкка чыгармайынча бюджетти толтурууда өсүш байкалбай турганын белгиледи.
Мухаммедкалы Дүйшөкөш, да кылышыбыз керек, беришибиз керек, жасашыбыз керек. Качан? Качан? Качан жасайсыз?
Азыр мына жасап атпайбызбы?
Эми байкалбай атпайбы? Ошол жылышты карапайым эл ошол нерсени байкабай атпайбы? 3.5% ВВПнын өсүшү деген бул ийгилик эмес. 60-70% тенде деп атабыз. Биз ВВПны андан көпкө көтөрсөк болот эгер мындай схемалар менен реально күрөшкөн болсоңуз. Ошол схемаларды сындырган болсоңуз, налоговый дагы, башка таможня, башка бүт схемалар сынса, ВВП 3.5% эмес, 2 эсе өсөт.
Өкмөттүн, парламенттин жана президенттин ишмердигинин натыйжалуулугуна байкоо жүргүзгөн Политмер КЖ интернет порталы алардын жыл башында берген убадаларына талдоо жүргүзүп, анын жыйынтыктарын чыгарды. Анда бул портал өкмөттүн мугалимдердин маянасын 30% жогорулатуу боюнча убадасы гана толугу менен аткарылганын белгилеген. Политмер КЖ интернет порталынын жетекчиси Наргиза Нанакеева өкмөт башчысынын көпчүлүк убадалары узак мөөнөттүү болгондуктан азырынча анын көптөгөн пландары ишке аша электигин билдирди.
Азыркы премьер-министр убадалардын аткарымдуулугу боюнча көбүн эсе аткарылбай көп убакытты талап кылган убадалар болгондуктан аткарылган убадалардын саны аябагандай аз да. Көмүрдүн баасын оптималдаштыруу боюнча убадасы бар болчу. Бул убадасын аткарган эмес, анткени азыркы күндө бизде көмүргө болгон баа абдан кымбат, 4000 тегерегинде болуп аткандыгы бул баарына маалым. Мындан тышкары Кыргызстанда авариялык мектептер болбойт деп убада берген эле, бул убада дагы аткарылган жок. Чүй облусунда Кытай бизнесмендери агро өнөр жай паркын курат деп убада берген, ал убадасы дагы аткарылган эмес. 2018 жылдан баштап үрөн жана асыл тукум чарбаларына дотация боюнча дагы убада берген болчу. Бул убада дагы тилекке каршы аткарылган жок.
Өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазыев 2019 жылы жаңы асыл тукум жана үрөнчүлүк чарбалары уюштурулуп, Нарын, Талас, Ош жана Баткен шаарларында айыл чарба азыктарын экспортко чыгара турган 4 ири соода логистикалык борбор курууну убада кылган. Мындан сырткары айыл чарба азыктарын кайра иштетүүчү 14 жаңы ишкана ачылмак. Бирок 2019 жылдын аягында айтылган убадалардын аткарылышы туурасында толук маалымат берилген жок. Өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазыев парламентте отчет берип жатып, берилген убадалар жарым-жартылай ишке ашып жатканын жана анын көпчүлүгү келе жаткан жаңы жылда улантылат деп ишендирди.
Эки дүйнөлүк стандартка жооп бере турган логистикалык борборду салар деп атабыз, быйыл бүтүрөлү деп атабыз. Биз азыр салынган логистикалык борбордор дүйнөлүк стандартка жооп бербейт жана көлөмдөр абдан чектелүү болуп атат. Мына ошон үчүн биз жана Кумтөрдөн келген каражатты ушул жака кош каржылоо аркылуу жумшайлы деп атабыз. Кытайга айыл чарба продукцияларын экспорттоо үчүн ветеринардык жана фитосанитардык лабораторияны бүтүрөлү деп атабыз. 19 миллион доллардын тегерегинде. Өткөн жылы аймактарды өнүктүрүүгө 2 миллиард сом бөлүп бергенсиздер. Азыр мына 30 бизнес долбоорду тандап алдык. Жакынкы арада биз ушуну каржылоону баштайбыз. Салык процедураларын фискалдаштыруу боюнча электрондук формада патент алуу жана электрондук салык отчетун берүү системалары иштеп жатат. Контрабанда, контрафакт боюнча эсепке алынган товарларды ташып келүүгө каршы күрөшүү максатында чек ара аймагындагы автоматташтырылган салмактык габариттик контролдоо системасын киргиздик биз.
Ал эми Политмер КЖ интернет порталы президент менен парламенттин берген убадалары боюнча дагы талдоо жүргүзүп, санарептештирүү, коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо жана укук коргоо органдарынын натыйжалуулугун арттыруу боюнча аракеттер жүргөнү менен толук жыйынтык чыга электигин белгилеген. Наргиза Нанакеева президенттин жана парламенттин коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү, укук коргоо органдарын реформалоо боюнча 2019 жылдын башында берген убадалары азырынча ишке аша электеп эсептейт.
Президенттин убадаларынын жалпы аткарымдуулугу боюнча аткарылган убадалар 17% түзөт экен. Бул ошо 109 убаданын ичинен. Ал эми азыркы 6-чы чакырылыштагы депутаттардын убадалары боюнча айтып кетсек, алардын убадаларынын 90%дан көбү ошол шайлоо алдында берген убадалар болуп эсептелинет. Алардын жалпы парламентке бөлүштүрүп караганда убадаларынын 12% гана аткарылды деп анализде көрсөткөндү.
Ошол эле кезде мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков жылды жыйынтыктоочу маалымат жыйынында 2019 жылдын 1-январынан тарта Кыргызстанда укук коргоо, сот жана жаза аткаруу органдарынын ишмердигине тиешелүү 5 кодекстин күчүнө киришин соттук укуктук реформанын башталышы катары баалады. Анда айрым бир кетирилген кемчиликтерге карабастан, президент Сооронбай Жээнбеков жаңы мыйзамдар менен иш алып барууну жаңыча иштөөгө жол ачылган жагдай катары сыпаттады.
2019 жылды жыйынтыктоонун астында бийликтин ишке ашкан жана аткарылбай калган убадаларын кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндады. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгабыз. Берүүнү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Бир нече секундтардан кийин ободо дагы жарым сааттык берүүбүз ого чыгат. Бишкекте кечки саат 7:30 болду. Ободо Азаттык радиосу. Ушул кечиңиз менен кадырман угарман, 27-декабрдагы кезектеги жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Берүүнү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып барам. Жол эрежелери боюнча токтом долбоорун коомдук талкууга коюлду. Жаңы жол эрежелерин түзүүгө кандай зарылдык болду? Жаңы кандай эрежелер жана талаптар киргизилип жатат? Алдыңкы жарым саатта арай көз чарай талкуубузда ушул маселеге токтолобуз. Адегенде күндүн соңку кабарлары менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Казакстандын Алматы шаарында бери дегенде 12 адамдын өлүмү менен аяктаган учак кырсыгынын болжолдуу себеби айтылды. Премьер-министрдин орун басары Роман Скляр кырсык учкучтун катасынын айынан же техникалык себептен улам болушу мүмкүн экенин билдирди.
На взлетно-посадочной полосе было обнаружено 2 последовательных касания хвостовой части воздуха.
Анан ырасташынча учуп коону тиркесине 2 ирет куйругу менен урунган, бирок учуп кетүүгө аракет кылган. Скляр кырсыктын так себеби техникалык экспертизада аныкталаарын белгиледи. Авиа кырсыкта 49 адам жаракат алды, алардын ичинен 18 кишинин абалы оор. Жарадар болгондордун арасында бир кыргызстандык жаран да бар экени аныкталды. Анын абалы түзүк. Бүгүн таңга маал Алматы аэропортунан Нур Султан шаарына жол тарткан Бек Эйр компаниясына таандык жүргүнчү ташыган учак кыйрады. Анда 95 жүргүнчү жана экипаждын 5 мүчөсү болгон. Кырсыкка байланыштуу Казакстанда аза күтүү күнү жарыяланды. Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев Алмамбет Шыкмаматовдун парламенттеги фракция лидерлигинен кетип, депутаттык мандатын тапшырганы тууралуу комментарий берди. Анда ал Шыкмаматов мандатын тапшырууну бир топ убакыт мурун эле чечкенин айтты.
Мындан бир топ убакыт мурун Алмамбет Шыкмаматов өз мандатын менин көзүмчө Нурбек Сыдыгалиевке өткөрүп берем деп чечкен. Нурбек Сыдыгалиев партиянын тизмесинде 21-чи болуп турат. Бирок анын алдындагы адамдар орун бошотуудан баш тартып жүрүшкөн. Оор татаал сүйлөшүүлөр бул боюнча тынбай болуп турган. Анан сүйлөшүүлөр жыйынтык берди. Бүгүнкү кабыл алынган чечим, ушул бүгүнкү кырдаал аныктаган бүгүнкү керек чечим болду.
Бүгүн 27-декабрда парламенттеги Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов депутаттык мандатын өз ыктыяры менен тапшырып берди. Ал муну Текебаев менен тил табыша албай калганы менен түшүндүрдү жана саясаттан кетпей турганын айтты. Ал арада парламенттеги Атамекен фракциясынын лидери болуп Айсулуу Мамашева шайланды. Кашмирдеги куралдуу кагылышта 4 адам ажал тапты. Индия менен Пакистан Кашмир облусуну экиге бөлүп турган чек арадагы атышуу боюнча бири бирин күнөөлөдү жана 2 ача маалымат таратышты. Пакистан армиясынын генерал майору Асиф Гафур кагылышта өздөрүнүн 2 жоокер окко учканын, Индия болсо учаскеринен ажыраганын айтты. Ал эми Индия тарап атышууда 1 офицер менен 1 жайган тургун өлгөнүн билдирди. Окуянын чоо жайы тууралуу азырынча так маалымат жок. Быйыл август айында Индиянын өкмөтү баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизип, Кашмирдин Нью-Делиге баш ийген бөлүгүнүн атайын макамын жокко чыгарган. Ушундан улам негизинен мусулмандар байырлаган Жамму жана Кашмир штаттары мурдагыдай өз алдынча иш алып бара албай калган. Пакистан Нью-Делинин мындай чечимин кескин айыптаган. Индия менен Пакистан Кашмирди 1947-жылы Британиянын карамагынан чыккандан кийин бөлүп алган. Өзөктүк куралы бар бул эки коңшу өлкөлөрдүн ортосунда 3 жолу согуш болгон. Экөө дал ушул Кашмирдин айына тутанган. Ооганстандын түндүгүндөгү Фарак провинциясында талибандын жоочулары тынчтык үчүн улуттук кыймылынын 27 мүчөсүн жүрүшкө чыккан маалда уурдап кетишти. Бул тууралуу Ооган бийлиги кабарлады жана ал жарандарды издөө башталганын билдирди. Талибан буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Тынчтык үчүн улуттук кыймылы алардын мүчөлөрүн талип жоочулары ушуну менен 4-үнчү ирет уурдап жатканын белгиледи. Акыркы окуя ушул жылдын июнь айында Гилмен провинциясында катталган жана анда 25 адам уурдалып, бир канча күндөн кийин кое берилген. Өткөн жылы аталган кыймыл эл аралык коомчулуктун көңүлүн Оогонстандагы жагдайга буруу үчүн жана 18 жылдан берки согушту токтотууну талап кылып, өлкөнүн баардык аймактарында жүрүш өткөргөн. Анда соңку жылдары зордук зомбулук болуп көрбөгөндөй көбөйгөнүнө, жайкын тургундарга кесепети тийип жатканына камтамачылык айтылган. Бишкек милициясы активист Айгүл Карабалинанын билдирүүсү боюнча текшерүү жүргүзүп баштады. Бул тууралуу Азаттыкка мекеменин басма сөз катчысы Улан Жумаков билдирди.
Ушул факт боюнча публикация милиция проверку начала. Арыз милицияга түшкөн жок. Эч кандай арыз түшкөн жок милицияга. А шаардык проверку начала по данному факту публикации боюнча.
Кыргызстанда жакында уюштурулган алгачкы феминисттик көргөзмөнүн куратору активист Айгүл Карабалина 26 декабрда кечин дагы кол салуу болгонун Facebook'тагы жеке баракчасына жазды. Эки эркектин кол салуусунан мээси чайкалганын, баласынын коопсуздугу үчүн тез арада башка жака кетип калууну көздөп чыкканын билдирди. Кооператив атындагы көркөм өнөр музейинде 27 ноябрда аялдардын укуктарын жактаган 17 күндүк феминале көргөзмөсү ызы чуу менен коштолгон. Анда айрым экспонаттар алынып, музейдин директору Мира Жангарачева кызматтан кеткен. Маданият министрлиги көргөзмөнү сынга алган, парламенттин айрым депутаттары дагы муну айыптап чыгышкан. Мурдагы президент Роза Отунбаева көргөзмөнүн максатын колдоп, көйгөйдү көтөргөн маанилүү иш-чара экенин айткан. Кыргызстанда 80 сайт экстремисттик жана террористтик мүнөздө экени аныкталды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, интернеттеги социалдык түйүндөрдө мониторинг жүргүзүлүп, 80 сайт жана 22 аккаунт ушундай багытта экени белгилүү болду. Натыйжада соттун чечими менен 44 сайт жана 10 аккаунт осмолондо. Быйыл дин экстремисттик жана эл аралык террористтик уюмдардын идеологиясын жайылтууга шектүү катары 300 ашык адам кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына караганда Сирияга кеткен кыргызстандыктардын саны 852 киши. Ал эми Ирак боюнча расмий маалымат жок.
Рахмат Эленора сага. Биздин кесиптешибиз тааныштырган жаңылыктардын толук топтоо менен азаттык орг деген сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Кыргыз өкмөтү жол кыймылынын эрежелери боюнча токтом долбоорун коомдук талкууга койду. Долбоорду даярдаган Ички иштер министрлиги жаңы эрежелер жол кыймылын уюштурууну өркүндөтүү, жол транспорт кырсыктарынын санын төмөндөтүү жана жол кыймылынын катышуучуларынын маданиятын жогорулатуу максатында иштелип чыкканын билдирди. Жаңы жол эрежелерин түзүүгө кандай зарылдык болду? Жаңы кандай эрежелер жана талаптар киргизилип жатат? Ал эми жол коопсуздугун сактоого жардам берчү жол белгилери кандай өзгөртүүгө муктаж? Арай көз чарай талкуубуз бүгүн ушул теманын айланасында болмокчу.
Саламатсызбы урматтуу угарман. Кыргыз өкмөтү жол кыймылынын эрежелерин жана унаа каражаттарын пайдаланууга мүмкүнчүлүк берүү жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча кызмат адамдарынын милдеттеринин негизги жоболорун бекитүү жөнүндө токтом долбоорун даярдап коомдук талкууга койду. Долбоорду даярдаган Ички иштер министрлиги жаңы эрежелер жол кыймылын уюштурууну өркүндөтүү, жол транспорт кырсыктарынын санын төмөндөтүү жана жол кыймылынын катышуучуларынын маданиятын жогорулатуу максатында иштелип чыкты деп билдирди. Жаңы жол эрежелерин түзүүгө кандай зарылдык болду? Жаңы кандай эрежелер жана талаптар киргизилип жатат? Ал эми жол коопсуздугун сактоого жардам берчү жол белгилери кандай өзгөртүүгө муктаж? Бүгүнкү арай көз чарай талкуубуздун темасы ушул. Талкууга Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басма сөз кызматынын жетекчиси Тилек Исаев, мамлекеттик автоинспекция башкармалыгынын мурдагы бөлүм башчысы Муктар Сандыбаев жана жол коопсуздугу уюмунун жетекчиси Чынар Акасманбетова катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер урматтуу меймандар. Анда алгачкы суроо Тилек мырза сизде. Мына өкмөт тараткан маалыматка караганда азыр колдонулуп жаткан жол эрежелери 1999 жылы кабыл алынган экен. Андан бери турмуш жагдайдын, кыймылдын жүрүшүнүн өзгөргөндүгүнө байланыштуу ушул эрежелер өзгөртүлүп, ал жагы терминдер дагы моралдык жактан эскирди деп даярдалган экен. Кандай урунтуу олуттуу өзгөрүүлөр киргизилип жатат? Бул өтө эле чоң документ экен, бирок ошентсе дагы олуттууларына токтолуп берсеңиз.
Саламатсызбы? Негизги жол кыймылындагы багы жол кырсыктарынын алдын алуу жана болтур болуу максатындагы болуп жаткан бардык иш аракеттердин алкагында жана бүгүнкү күндөгү транспорт каражаттарынын, жолдордун, жол белгилердин багы эл аралык талаптарынын өнүгүшүнө байланышкандыктан бүгүнкү күндө биздин жол эрежесинин мыйзамдарына ушундай жол эрежесинин өзгөрүшүнө багы негизги түрткү болуп эсептелинет. Бул жерде биз баягы мыйзамдын жол эрежесинин бардык талаптарын карап чыгып, эл аралык стандарттарга жана бүгүнкү күндөгү санариптешүүдөгү эң негизги мыйзамдардын жанакы бүгүнкү күндөгү техникалык талаптардын негизинде карап чыгып, баарын бүгүнкү күндөгү транспорт каражаттарынын талаптарына шайкеш келишет тургандай кылып карап чыктык.
Муктар мырза, сиз көп жылдан бери мамлекеттик автоинспекция тармагында иштеген адамсыз, азыр деле андан алыс болбосоңуз керек. Ошол Кыргызстандын азыркы учурдагы жол кыймылы кандай өзгөртүүлөргө муктаж, анан тажрыйбалуу эксперт катары ушул жол эрежелерин өзгөртүүдө кандай олуттуу өзгөртүүлөр киргизилиш керек деген ойдосуз?
Саламатсыздарбы угармандар. Бүгүнкү күнү бул талкууланып аткан маселе өтө орчундуу маселелердин бири. Эмне үчүн дегенде, бул жол кыймылынын эрежелери 1999 жылы кабыл алса, андан бери 20 жыл өтүптүр. 20 жылдан бери бизде өлкөдө бул мезгилдин талабы болуш керек. Андан бери кандай өзгөрүүлөр болуп атат? Автоунаалардын саны өзгөрүп атат. Шаардын ичиндеги көчөлөр көбөйүп атат, кеңейип атат. Бүгүнкү күндө биздин эле өлкөдө эмес, дүйнө жүзүндө бул автоунаа башкаруучуларга, жолдо жүргүнчүлөрдө, жолдо жүргөн адамдарга болгон требования, талаптар өтө башкача болуп атат. Ошондуктан бүгүнкү күнү ушундай бир чоң долбоор даярдалып аткан экен. Даярдалып өкмөттүн сайтына илинип, азыркы күнү ушу биздин кыргызстандык жарандар окуп, таанышып, өзлөрүнүн ойлорун билдирип аткан кези. Чынында эле бул
кандай өзгөртүүлөр киргизиш керек эми?
Бул бүгүнкү күнү биз акыркы эле ушуки күндөрдү алсак, мынакей коопсуз шаар деген чоң маселе болду. Бүгүнкү күнү бул ишке ашырылып атат. Кээ бир биринчи этабы уже бүткөн, экинчи этап, үчүнчү этап дегендери бар. Ошондо ушу жол белгилеринин жаңы бир жол белгилери орнотулду бүгүнкү күнү. Андан тышкары жанагы линия дорожной разметки дейт, жол чийимдери дагы өзгөрүп атат. Ушундай көп бир орчунтуу маселелер каралып, өзгөрүүгө бет алган кез.
Чынар айым, сиз Кыргызстандын жол коопсуздугуна байланыштуу бардык окуяларды иликтеп, анын себебин аныктаганга да аракет кылып келе жатпайсызбы? Өткөндө жол кырсыктарынын болушуна жолдогу белгилердин жетишсиздиги жана туура эмес коюлгандыгы дагы бир себеп деп айткан элеңиз да, ушул кемтикти оңдош үчүн ушул эрежелер өзгөртүлүп жатканда дагы кандай аракеттерди көрүү керек деген ойдосуз?
Азыр мындай десем болот, негизи бул талкууда болуп атат. Эгер азыр данылап айта турган болсок, эки жаңы знак кирген атат, ошондон баштасак да болот. Бирөөсү таксилерден коюшу керек болот, экинчиси жаңы айдоочу укугун алган, жаңы айдоочу деген, башталгыч айдоочу деген знак коюлган атат. Калган знактардын баарын мен дагы ошо кичине изилдеп көрдүм, кандай өзгөрүп кетет деп. Көбүнчөсүн мурун мисалы бир знакка көп информационный деп коелу, маалымат берчү знактар 2-3 түрлүү болуп кетсе, ошолорду эки бөлүп, мындай уже бар знактарды мындай классификация кылып көрүшүптүр да. Ошон үчүн мен айтат элем, өтө деле чоң өзгөрүү деле жок бул правилдачы. Эң чоң өзгөрүү ушул эки чоң эки знак кирип атат. Муну биз даана билишибиз керек эми, жана башка жаңы таможенный союзга киргенден баштап ушулга шайкеш кирителик деп бир знактардын классификациясы өзгөрөт да. Ошон үчүн мындан деле өтө коркпош керек. Бирок бул жерде бир маселе бар. Ушундай өзгөрүүлөр болуптур. Мисалы, бир информационный знакты эки бөлүп, бирөөсү предписывает жака кетиптир, бирөөсү ошо информационный да калып калыптыр. Ошол жагынан чаташ болуп калышы мүмкүн да. Айдоочулар эгер кызыгып окуйбуз десе, мисалы, мен дагы айдоочу катары кызыгып окуп көрдүм. Анан мен биринчи впечатлением болду, эми ушул мурунку ушунча жылдан бери калыптанып калган знакты эки жакка бөлбөй деле койсо, ал знак бар, ошол боюнча эле калат. Бирок информационный предписывающий деген эки жакка мындай эки бөлүнүп калган да. Эми андайдын өтө деле муктаждыгы жок болчу деп ойлойм. Эгер жаңы өзгөрүүлөр өтө көп өзгөрүү болсо, анда ошондо айтсак болот. Жаңы эмелер көп, эрежелер кирип атат деп. Муну өзгөртүү жана толуктоолор кирип атат десек дагы туурараак болмок да. Анан албетте ошол эки знактар туура эмес коюлуп калган учурларда ошол жол кырсыктары катталып жана өлүмгө алып келген учурлар дагы көп болгон. Мисалы, бир эле мисалды айталы, эки жыл болуп кетти Боон капчыгайында ичинде. Ал жерде Кытай компаниясы, Кытай жумушчулары иштеп аткан кезде алар жумушту өткөрүп аткан маалда знакты койбой коюшкан, знакты туура эмес
койгон, белги
койбой койгон. Ошондо кадимки эле өз жолу менен келаткан айдоочулар, тем более Боомдун ичинде знакты көрбөгөн үчүн туура эмес айдап ошол жерден мерт кеткен. Андай учур болгон. Бул эмне болуп атат? Бул элементарный ошол эки тиги жумуш алып аткан Кытай жумушчулары знакты өз убагында туура эмес коюп койгон да. Эми бул бир мисал дейли. Ошондой эле ар бир айдоочуга албетте бизди айдап бараткан учурларда знактар түшүнүктүү,
көрүнүктүү,
ушу көрүнгөн боюнча да көп айдоочулар нааразычылыктары бар. Мындай айдап баратканда же көрө албайсың, же
түшүнүксүз,
же бактап тосуп калган болот, же бай түнкү убакытта көрүү мүмкүн эмес биздин знактарды. Баягы эле өзү айдап бараткан жолуңду билген үчүн айдайсың да, ушу өзүң билип калган үчүн.
Тилек мырза, ушул долбоордо жол эрежелеринде заманбап түшүнүктөр жок. Түшүнүктөр сандар же тамгалар менен бөлүнгөн эмес, алар алфавиттик тарттеги абзацтар менен жазылган деп кабарлантыр, ошол жазылып турат. Бул жерде кандай түшүнүктөр, кандай сандар жөнүндө сөз болуп жатат?
Бул жерде эң негизги жол кыймылында азыркы жанакы биздин кооп шаар программасы киргенден бери бүгүнкү күндөгү ошол жол сызыктарын, жол белгилерин баардыгын өзгөртүп жатабыз. Ошол кыймылдын багытына жараша да, азыр Чынар эжем дагы айтып кетпедиби, туура ошол бүгүнкү күндөгү биздин мамлекетибиздеги транспорт каражаттарында көбөйгөндүгү дагы баарыбызга белгилүү. Бүгүнкү талапка ылайык ошол жол эрежесиндеги жазылган жанакы цифровой эмес тамгалар менен бекитилгендерге баягы өзгөртүү киргизиш оңой эмес экен. Анткени ошол эле бир эле пунктка, мисалы үчүн үчүнчү главадагы биринчи пункт десе, ошого эле алты эрежени А, Б, В, Г деп туруп кошуп койгон да. А бир эле эрежени өзгөртүш үчүн анда дагы ошол ушундай эле өзгөртүү киргизип, коомдук талкууга коюп, анан өзүнүн баягы эрежесинин негизинде ошол мыйзамга кошумча баягы өзгөртүүлөр киргизиш керек. Бүгүнкү күндө ошол жаңы киргизилип аткан правилада Чынар эжем айтып атпайбы, ушул жол белгилери көрүнбөй калган учурлары туура негизи. Бул мыйзамда ошо каралган жол белгилеринин көлөмдөрү дагы ылдамдыкка жараша азыркы учурда жана 110 километрге уруксат берүү жагы дагы каралып жатпайбы. Ошондо дагы ошол автоунаанын ылдамдыгына жараша дагы ошол жол белгилер шайкелиш келишкен коюш керек. Канчалык ылдамдык көбүрөөк болгон сайын жол белгисинин көлөмү да көбүрөөк чоңураак болуш керек.
Азыр бизде угарман бар экен. Сизди угуп жатабыз, угарман.
Саламатсыңарбы? Бишкек шаарынын айылы Төрөкан. Жолдо жүрүү эрежесине жаңыдан өзгөртүүлөрдүн киргизилиши бул туура эмес. Себеби дегенде мамлекет тарабынан алдындары ойлонуп туруп, элдин арасында кеңириш жаратып туруп анан кийин бериш керек. Мамлекеттик катачылык нерсе дейм мен муну. Биринчиден, экинчиден ошо жаңы киргизилген жол белгилерин шоферлер үйрөнгөнгө чейин акча жыйноо үчүн түзүлгөн иш аракеттер бар. Себеби дегенде аварияның көбөйүшүнө, жол кырсыктарынын болушуна жол белгилеринин бат бат өзгөртүлүшү себеп болууда. Ошондуктан мындай өзгөртүүлөрдү аны жөнүндө алдын алып элге жарыя кылып бергенден кийин бериш керек.
Рахмат.
Эсептейм мен Алимов.
Рахмат.
Бул бүгүн эле күчүнө кирбейт. Азыркы учурда коомдук талкууга коюлгандан кийин ошо коомчулук тараптан, жарандарыбыз тараптан берилген жанакы бул жерине мындай өзгөртүү кириш керек деген берген кошумча маалыматтардын баарын эске алып, алымча кошумчасын коюп өзгөртүп, анан мыйзам акырындык менен барып анан күчүнө кирет да.
Бул өзгөртүүлөрдүн баары талкууланып, биринчиден жана жогорку кеңештин талкуусунан 3 окуудан өтүп, анан президентке жетип, анан кол коюлганча эле биз айткандай жарым жыл өтүшү мүмкүн. Ошон үчүн буга өтө эми кооптонбош керек. Анткени мен дагы жана айтып кеткендей, мисалы интернетти ачып окусак, Facebook, башкаларда комментарийлер жүрөт. Бул 10 күндүн ичинде постановление азыр уже кол коюлуптур, 10 күндүн ичинде ик күчкө кирет экен. Буга кантип үлгүрсө болот ушундай документти окуп чыгып, тем более айдоочулар өзүлөрү окуп даярдансын деп дагы жазылган. Ошон үчүн буга кооптонбош керек да.
Ооба, бул жерде коомдук талкууда бир ай турат, өзүнүн коюлган убактысы бар, мөөнөтү бар. Андан өткөндөн кийин өкмөттүн юристтери карап чыгат, анан жогорку кеңешке өтөт. Жогорку кеңештин өзүнүн да мөөнөтү бар, ал жерде да карайт. Биринчи окуудан өткөндөн кийин дагы мыйзамга өзгөртүү, кошумчаларды киргизүүгө мүмкүнчүлүктөр каралган. Экинчи окууга чейин ошол убакыттардын ичинде дагы кемчиликтерин толуктаганга толук мүмкүнчүлүк бар.
Бул айдоочулар эле эмес, жалпы калк кеңири маалымат алганга демек мүмкүнчүлүк болот экен. Муктар мырза, ушул жол белгилери жөнүндө көбүрөөк проблема болуп жатат. Жол белгилеринин сүрөттөрү алдын ала даярдалып, анан элдин кароосуна коюлуп, айдоочуларга жалпы элге эле алдын ала тааныштыруу, түшүндүрүү иштери катуу жүргүзүлүш керек го дейм. Кандай дейсиз?
Ооба, туура айтасыз. Азыркы угармандын оюндагы биз сыйлашыбыз керек. Азыр элдер, угармандар жаңы ушундай жол белгилери даярдалып аткан экен, анан кийин бизге штраф салат экен, анан кийин биз муну окушубуз керек, үйрөнүшүбүз керек деген ойлор бул ар бир айдоочунун жанагы жолдо жүргөн адамдардын дагы оюн көйгөйлүү маселе болуп атат да. Бирок бул азыр айтып кетти, Тилек мырза айтып кеткендей, бул өкмөттүн сайтында илинип турат. Элдердин баары окуп атат, карап атат, өзүлөрүнүн ойлорун жазып атат. Андан кийин бул документ кайра каралат, туурабы? Кайра каралат. Өкмөттүн биз азыр деген бүт министерство, ведомстволор менен бул долбоорду
макулдашабыз.
Макулдашып атабыз. Андан кийин Минюсттан өтөт. Минюсттан заключениясынан кийин биз өкмөткө жиберебиз бул документти. Жибергенден кийин андан ары бул иш жүзүнө ашат.
Бизде угарман бар экен, азыр суроосун угуп алалы. Сизди угуп атабыз, урматтуу угарман.
Жакшы маселе көтөрөсүңөр да. Эми бул жерде могу эреже деп айтпайбыз да, дүйнөдө мындай экен, Европада мындай экен. Биз биринчи ошол Европанын деңгээлине жетип алып, анан ушул Европанын деңгээлиндеги знактарды коюп, ошол талаптарды элден талап кылсак болмок да, эл сразу эле көнмөйбү ага. Анан мен ойлойм, эми бул кезектеги эле бир элден, шопурлардан акча чогултуунун жолу деп ойлоп атам да.
Рахмат.
Урматтуу угарман, мен сиздин оюңуз макул эмес элем. Эмне үчүн дегенде, бул именно элдин талабы. Элдин талабы жолдо жанагы коррупция болбосун деген талап. Элдер жанагы мына Чынар айым айтып атат, жолдо авария болуп элдер каза болуп атат, жүргүнчүлөр каза болуп атат деп. Ушунун баарын жолго салуу үчүн, ушунун баарын бир тартипке келтирүү үчүн ушул долбоор даярдалып атат. Ушул биздин жол белгилеринин баары жана сиздер айткандай стандартка жооп бергендей болуп, жол белгилеринин баары өзүнүн ордунда тургандай болуп, бул эми биз Европага жетпесек дагы Кыргызстан, Кудай буюрса, ошол күн деле келет. Мен ойлойм, биз ошондой деңгээлде жол белгилери да туруп, жолдо жүрүү эрежелери да сакталып, жанагындай камераларыбыз иштеп, бизде Кыргызстанда жанагы жаракат алгандардын саны азаят деп мен ишенем.
Муктар мырза, сөздү улап келсеңиз, ушул жол кыймылынын катышуучуларынын укуктары, милдеттери, айдоочулардын укуктары дагы, милдеттери жөнүндө эрежелер дагы боюнча дагы жаңы түшүнүктөр киргизилип жатат деп жатышат. Сиз аларды кандай кылып өзгөртүү керек деген ойдосуз?
Айдоочулардын укуктары бул деген чынында эле мурун бир кезде биз айтчубуз, ушул светофорго келип токтогондо, мен кызыл светофорго токтоп турсам эмне үчүн жанымдагы айдоочу кызыл светофорго өтүп кетет деп. Мынакей бул биринчи эле маселе бүгүнкү күнү чечилди. Камералар турат, ким өтүп кетсе айып пул төлөйт. Азыр эч ким өтпөй, бул дагы айдоочунун укугу. Экинчи айдоочунун укугу жол тартибин сактоо. Эмне үчүн дегенде бүгүнкү күнү кетип баратканда айдоочулар кээ бир тентек деп айтсак болот, тентек айдоочулар жол эрежесин сактабай башка водителдерге бир коопсуздук абалды алып келет. Ал айдоочу элди салып баратат, жүргүнчү ташып баратат, же болбосо семьясы менен кетип баратат. Ошондо адамдардын жүргүнчүлөрдүн дагы укуктары сакталат бул жерде.
Эми Тилек мырза, ушул коомдук талкууга коюлган бул документте транспорт каражатын пайдаланууга уруксат берүү жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоочу кызмат адамдарынын милдеттемелери боюнча жоболор бажы биримдигинин дөңгөлөктүү транспорт каражаттарынын коопсуздугу жөнүндө техникалык регламентинин талаптарына ылайык келтирилди деп жазылыптыр да. Кандай жаңы милдеттер киргизилген жатат бул боюнча? Анан биримдиктеги эрежелер менен Кыргызстандагы эрежелердин ортосундагы айырмачылык чоң беле?
Негизги багы бүгүнкү күндө биз таможня союздун катарына киргенден бери ошо таможня союздагы баардык Венский конвенциядагы кабыл алынган жол эрежелеринин талаптарына ылайык биздин ички мыйзамдардагы шайкеш келиш керек. Ошого жараша багы айдоочунун милдеттери, ошол уруксат берүүдөгү негизги жоболор милдеттердин баары ошого шайкеш келишип өзгөртүлгөн. Бул жерде эч кандай коопсуно турган жагдай жок. Анткени ошол биздин мамлекеттеги жол кыймылынын багы эрежелери менен биздин кошуна мамлекеттердин теги жол эрежелери багы бир бирине шайкеш келиши.
Ал жерде барып иштегенге
мүмкүнчүлүк болуш керек. Ошол жердеги багы жол эрежелери менен биздин айдоочулардагы эч кандай мындайкы тоскоолдуктар же болбосо кандай бир кыйналыштар жаралбаш керек. Ошон үчүн баардыгы төп келишип шайкелиштирип биздин айдоочулар дагы ошол эрежелер менен жүрүүгө мүмкүнчүлүк каралган да.
Азыр бизде окарман бар экен, сизди угуп атабыз.
Мен жаңы круговойго коюлган знактар боюнча суроо берейин дедим эле да. Ошону мурунку эле боюнча калтырып койсо эмне болмогон деп, эмне өзгөрүү бар ошондо?
Рахмат, техникалык байланышы начар болуп калды. Тилек мырза, сиздин жооп берер жообуңуз барбы?
Бул боюнча жанакы айлама жолдорду негизги эл аралык стандарттарга караганда баардык жерде ошол айлама жолдор негизги жол болуп эсептелгендиктен биздин бүгүнкү күндөгү ички кыймылдын жол эрежеси ошол стандарттарга ылайыкташтырылып жасалып атат. Негизги ошол айланма жолдогу жолдор негизги жол болуп эсептелет.
Биз деген именно эле биздин Кыргызстанды карап отурбашыбыз керек. Башка мамлекетте, Россияда бүт ушундай. Эмне үчүн дегенде эң биринчи бул ким круговойго кирсе ошол айдоочу биринчи чыгып кетиш керек. Бул жерде затор деген болбойт. Бул жерде баягы бири бири менен жол талашуу деген болбойт. Эң негизгиси бул жерде жанагындай жол кырсыгы катталбайт.
Ооба, түшүнүктүү. Чынар айым, мына Кыргызстанда быйылкы жыл башынан баштап 5 тартип коргоо тармагында колдонулчу 5 негизги кодекс мыйзамдар ишке кирбедиби? Ушул жол коопсуздугун камсыз кылуучу кызматкерлер берчү белгилер дагы өзгөртүлүп жатса керек ошого байланыштуу. Ушул боюнча жалпы кененирээк элге түшүндүрүү зарыл деген ойдосузбу?
Айдоочулардын баары кооптонуп атат. Кайсы эрежелер дагы өзгөрдү? Аны биз кандай билебиз? Аны кантип биз окуп чыгабыз, үлгүрөбүзбү, түшүнүктүүбү депчи. Ошондой сыяктуу эле бул албетте жаңы кодекстер дагы өтө чоң өзгөрүүлөрдү алып келди. Тилекке каршы ал жерде көп мүчүлүкчүлүктөр бар экени азыр билинип атат. Эми кайрадан ошол эле кодекс, ошол эле жаңы мыйзамдарга кайрадан өзгөрүүлөр кириши мүмкүн болуп атат.
Биздин ушул талкуубузду социалдык тармактарда дагы көрүп жатышат. Мынакей азыр эле Тынчтык Жусупбеков деген жазып атат. Бишкекте жолдун багытын өзгөртө коюшат, аны байкабай кирип алган айдоочуну штраф салышат, анан маалымат каражаттарынан элге билдирүү кылып, анан билдирип туруп анан өзгөртсө болмок деп жатышат да. Бул боюнча элге тааныштыруу, түшүндүрүү ишин көбүрөөк узагыраак жүргүзүш керек го дейм.
Бул азыркы мыйзам өзүнүн убактысы бар, талкуу алат. Анан бүгүнкү күндөгү биздин жолубуздагы транспорт каражаттарынын кыймылына жараша ошол транспорт каражаттарынын багы багытына жараша бүгүнкү күндөгү жол белгилери өзгөрүлүп атат. анткени деген ошол жол белгилеринин өзгөрүшү дагы мүмкүндөгү ошо жолдогу тыгындарды, аварияк абалдарды эске алынып, ошонун негизинде коюлуп атат. Анткени деген ал знакты ошол боюнча коюп койсоң, ошол жерде канчадан сааттаган тыгындар пайда болуп атат. Ал жерде ошол биздин кызматкерлерди регулировка койгон күндө дагы эч кандай мындагы жагдай жаратпайткандыктан ошо жол белгилеринин унаанын багытына жараша, унаанын багы потогуна жараша өзгөрүлүп атат.
Дагы айта кетчү нерсе, мисалы азыр ушундай суроолорду көп берип атышпайбы? Муну өзгөртө кетсе болмок, муну айта кетсе болмок деп. Азыр ушул мүмкүнчүлүк бар да. Ушул бир айдын ичинде бул мыйзамдын баары талкууда жүрүп атканда ар бир каалоочу ушул эки сунуштарын бергенге мүмкүнчүлүк бар. Аны айтпай калдык же өзгөрбөй калды деп дагы капа болбошу
керек.
Эгер чын эле активдүү болсо, ошол эле сунуштарын жазып, өздөрүнүн ойлорун жебере берсе болот. Ушул эле ГОБД, МВД, ушунун баары азыр каралып атат да. Анткени мисалы өткөндө дагы бир көп талкуулаган знактар пайда болбоду беле, жанагы видео камералар орнотулгандан баштап жаңы белгилер илинип калды. Бул повороттон бурса болбойт экен, мурун бурулчубуз, эми болбой калыптыр деп көп штрафтар ошол маалда дагы келип өтө көп нааразы болгон да.
Урматтуу каарман, сиз Арайкөз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуз. Бүгүн биз жол эрежелери кандай өзгөртүлүүдө деген суроого жооп издедик. Талкууга Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басма сөз кызмат жетекчиси Тилек Исаев, мамлекеттик автоинспекция башкармалыгынын мурдагы бөлүм башчысы Муктар Сандыбаев жана жол коопсуздугу уюмунун жетекчиси Чынара Касманбетова катышты. Талкууну мен Бүйүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламат болуңуздар.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Берүүнү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Биздин оодон кеткен ар бир макала баяндарын толук топтомо жана улам жаңыланып турган жаңылыктар менен Азаттык орг деген сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Фото, видео баяндар да бар. Социалдык тармактардан Азаттык медиада бизди таап, сунуш пикирлериңизди жазсаңыз болот. Кийинки берүүлөрдөн жолукканга чейин аманчылыкта бололу.